õpilane ja õpetaja. Erfurti Augustinus Ordul on oma usuteaduse kool. 25-aastaseks saades algavad seal Lutheri õpingud. Seda soovib klooster ülem ja küllap on see ka tema enese südame sooviks. Esimene võitlusind näib olevat raugenud, kurat ja põrgu ei tee talle enam sellist hirmu nagu varemalt. Ordukooli juhataja on ühtlasi Erfurti ülikooli õppejõud, suurte teadmistega mees, ning ta suudab äratada Martinis elava huvi teoloogiliste ainete vastu. Tema nimi on Nathin, vastaste poolt ka saadanaks nimetatud. Loengud vahelduvad disputatsioonidega ja neil hakkab varsti silma paistma Lutheri erakordne anne kõike kiiresti ja põhjalikult mõista. Seal kuuleb ta mõndagi, mis aitab vähendada kahtlusi ning muudab elu talutavamaks. Mitte ainult piibel ei olevat tähtis, vaid ka see, mida vagad isad piibli kohta ütlevad ja kuidas nad seda tõlgitsevad. Seda, mis Kristus õpetab mäejutluses, ei tarvitsevat keegi täie tõsisusega omaks võtta. Ääretu alandus, vaenlase armastus, teise põse pööramine mehele, kes sind ühele lööb, kõik see polevat üldse nõutav harilikult risti inimeselt. See on ainult seatud kõrgeks ideaaliks neile, kes tahavad täielikuks saada, mitte nõue vaid nõuanne. Selliseid nõuandeid on tervelt 12, kuid ükski neist ei käi nende kohta, kes ei suuda seda täita. Hiljem ironiseerib Luther neid selgitusi. Nad kirjutavad suuri raamatuid südametunnistuse vormidest ja mõtlevad, kas peame jutlustama, nagu oleks terve maailm neetud ja kuradi päralt ei, sest kuhu peaksid siis jääma vagad papid ja mungad? Seda Jumal ju ei taha. Teritame oma keeli, uuristame augu issanda Jumala paberitesse ning ütleme, ei, seda ei ole Jumal mitte nõnda mõelnud, kes saaks seda pidada. Ta ei ole seda käskinud, vaid ainult nõu annud neile, kes tahavad täielikuks saada. Ja täielikud ei tarvitse ka nõnda olla, jätkub sellestki, kui nad püüavad sinna poole. Neist targutustest ei jätku tema lohutuseks kuigi kauaks, olgu nad siis pealegi täiuslikele, miks ei võiks ka mina täiuslikuks saada, niisuguseks, kelle õigus on parem kirjatundjate omast. Ta on kuulnud pühakuist, kelle ümber alati hõljusid inglid ning kes seisid kõrgemal igast kiusatusest. Kas oli tõesti niisuguseid, kelle juurde kurat üldse ei pääsenud? Ta loeb jumaldatud Aquina Toomase kohta, et temalgi oli siiski ka kuradiga tegemist, just surma eel. Ja siis ei saanud ta muidu, kui võttis kätte piibli ja hüüdis. Mina usun seda, mis selles raamatus seisab. Kurat oli taganenud ning püha mees võis õndsalt surra. Kas ei oleks temal, Lutheril, õigem kohe piibel kätte võtta, ning jätta kõrvale tarkade arutused selle raamatu üle. Aga ta ei saa seda teha. Peab uurima teoloogiat, õppima skolastikute teravmeelsusi, õppima ise teravmeelseid järeldusi tegema. Ka usu küsimustes võib olla ju filosoof, nagu ta oli seda lustlikkude Erfurti kaaslaste silmis. Kuid aeg-ajalt leiab ta end kritiseerimas kõiki neid tarku mehi, kes Jumala kahes sõnast oskavad leiutada 100 eri küsimust. Need targad meistrid tahavad oma ülipeente küsimuste varal teada, kui suur ja kui õilis on Jumalast inimestel antav rõõm, kui lai, kui pikk ja kui sügav on põrgu, kui kohutav on kurat ning kui pikk on tema nina. Tahavad uurida, kuidas just taob ta neid ning haamritega ning palju muid ilusaid asju. Ometigi tegeleb Luther algul samade küsimustega ja õpib seejuures mõndagi, mida ta seni ei teadnud. Jõuab selgusele selleski, miks ta hoolsad püüded ja skees mungaelu alguses ei annud talle rahuldust. Ta loeb teatava pettumustundega, et head teod ei olene inimestest, vaid veel enam Jumala armust. Selle puudumisel ei ole inimese püüetest mingit kasu. Inimene võib oma head teod päris laitmatult korda saata, kuid ei tohi kindel olla, kas need ka Jumalale meeldivad. Enne peab ta olema saanud Jumalalt erilist armu, mis teeb ta uueks inimeseks. Luther hakkab juurdlema ning jõuab õige kurbadele tulemustele. Järelikult ei rahuldu Jumal sellega, et oled kõik teinud, mis tema seadus ette kirjutab, vaid ta nõuab ka, et sa seadust armastusest täidad. Ja seal juures mitte selles armastuses, mis peitub sinus eneses, vaid üleloomulikus, jumalikus armastuses, mida ainult tema ise inimestele jagab. See pole midagi muud, kui et Jumal, see türann ja kaikamees, nõuab sinult enam, kui sa suudad täita. Ja salajas kuuleb ta kedagi sosistavat. Ehk on see kurat ise. Siis ei ole lõpeks sinu vaid Jumala süü, kui sa saad neetuks. Ta tahab leida armulikumat Jumalat. Tahab teda vähemalt viia nii kaugele, et ta armulikumaks muutuks. Ning seda just oma uute teravmeelsuste kaudu. Jumal ei ole küll kohustatud inimestele tasu andma heade tegude eest. Kuid et ta on hea ja õiglane, laseb ta endale siiski need tegusid meeldida ning on armuline. Tal tekivad vaidlused õpetatud paatritega. Need teevad asja veelgi keerulisemaks. Miks tahab Luther nii väga teada, kuidas on lood selle armuga? Kirikuõpetuse kohaselt ei teada ka kõige õigem inimene, kas ta on pälvinud Jumala viha või armastuse. Ehk on tema, Luther, Jumalale vägagi armas, kuid ta ei saa seda teada, püüdku nii palju kui tahab. Luther ägestub. Kuidas? Kas ma pean püha olema ja mitte teadma, kas Jumal on mulle armuline? Pean olema püha ja siiski neetud. Kas saab Jumal olla korraga armuline ja armutu, anda samal ajal taevast ja põrgut? Talle püütakse selgitada, et inimesed võivad küll olla mõlemad samal ajal, liha poolest neetud, vaimu poolest õndsad. Luther ei jää rahule. Teda ei huvitavad maised asjad. Ta tahab teada, kuidas on lugu sellega, mis jääb igavesti. Doktorid on nõutud. Pikkade vaidluste järel jõutakse juba ammugi kindlaks tehtud tulemusele. Jumal teab, kes armu saavad, inimesed aga mitte. Lutheril on jälle terve rida unetuid öid. Oma kambrikese üksinduses võitleb ta saatana kiusatustega. Ainult Jumal teab, mina mitte. Kui see on tõsi, siis ütlen küll, armas Jumal, hoia oma sõna ja sakrament enesele. Kui ma teadmatusse jään, siis ei vajagi ma seda. Tahan otsida uue Jumala, kes oma sõna ja sakramendi kaudu mitte enesele, vaid minule selgeks teeb, et olen armu leidnud. Lutheri pihi isa püüab asja lihtsamaks teha. Need lood on ju nii segased, ütleb ta. Siin ei suuda ükski mõistusega tarkus head nõu leida. Tuleb end usaldada Jumala armu hoolde. Aga seegi ei lohuta Lutherit. Olgu teistega, kuidas on, temale on see teadmatus põrguks. Ta õpib edasi, õpib hoolsalt ja innukalt. Ta jõuab uute skolastikute juurde, kes Wilhelm Hockamiga ja Gabriel Piiliga eesotsas on asunud ründama Toomase ja ta kooli seisukohti. Need püüavad tõestada, et inimene ka oma loomuses peituvate jõududega suudab saavutada Jumalale meelepärase armastuse astet. Selleks kasutavad nad järgmisi argumente. Noormees armastab neidu, üht lihtsalt loodud olendit nii innukalt, et võib tema eest elu kaalule panna. Samuti armastab kaupmees nii väga raha ja vara, et andub selle saavutamiseks mitmesugustele ohtudele. Kui nüüd aga on võimalik nõnda armastada looduid, Jumalast eemal olevaid asju, kuivõrd enam suudab inimene armastada Jumalat, ülimat vara. Jumalat on tõesti võimalik üle kõigi asjade armastada ka ilma tema erilise andeta oma loomuliku väega. See seletus muudab juurdleja meele rõõmsemaks. Kas ei ole sellega võidetud kõik sofistlikud tarkused? Lutherile meenub püha Bernhardi väide, et inimene oma mõistuse ja väe abil võib enesearmastusest tõusta piiritu ligimese armastuseni ning sealt edasi puhta Jumala armastuseni. Kas ei suuda temagi seda? Ta püüab sukelduda müstilistesse tunnetesse, kihutab end harduse ülimate astmeteni, palvetab, nutab, uurib, tardunud pilgul kongi seinu, kuni arvab nägevat enda ees avatud taevast. Kas on tõesti abi sellest pingutusest, oma meelest ja väest? Ta usub end olevat taevas alles esimeses küll, ning ta ümber kuuldub inglite laulu. Üha sagedamini püüab ta kaduda salapärasesse ning tunneb end õnnelikuna. Siis aga üsna äkki töötab teda selline harrastus. Eks ole olnud enne tedagi neid, kes püüdsid selgombel taevasse vaadata. Vanal ajal oli üks nunn sattunud kujutlusse, et tal on seljas kuldne rüü, peas kuldkroon ning et ta istub nagu pruut taevase peigme hootel. Kui aga tema juurde tulid teised nunnad, nägid nad teda istumas peas lehmasõnnik. Olles ise tegelikud katsed läbi teinud, hoiatab ta hiljem kõiki müstika eest. Jätke teistele nende suurepärased spekulatsioonid, endid nimetada pinnapealseteks ja ilmalikeks inimesteks ning ärge peitke endid rumalate munkade ja nunnade taoliselt. Nad sügavad endid oma harduse kaudu, on joobnud rõõmust ning kujutlevad endid istumas Jumala eneses üles. Kurfürst Friedrich Tark ei taha maha jääda mitmetest teistest valitsejatest, kes võivad uhkustada endi piirkonnas olevate ülikoolidega. 1502. aastal asutab ta Wittenbergi ülikooli ning mõne aasta jooksul saavutab see tunnustatud taseme. Ülalpidajad hoolitsevad ise 4 professori eest, ülejäänud 4 on seatud Augustiinuse ja Franciscuse ordude poolt. Nii ei lähe õppeasutus targale kurfürstile väga kalliks. 1509. aastal saadetakse Luther ordu poolt Wittenbergi Aristotelese eetikat lugema. Ka peab ta töötama oma õpingute lõpetamiseks. Nii saab tast õpilane ja õpetaja ühe korraga. Usuteaduskonna dekaaniks ning pühakiri õppetooli professoriks on ordu kindralvikaar Johann Staupitz. Temas kohtab Luther tõsist sõbralikku, rikkalike teadmistega ja kõiges vilunud meest, kelle huumorimeel ja lõbusus näitavad temas rohkem maailmalast kui munka. Luther pihib temale ja kurdab, et ta ka peale armukuulutuse ei saa end tunda lunastatuna ning Jumalale meelepärasena. Staupitz naerab ja pihib omalt poolt. Ka mina palvetasin varem päevast päeva ning võtsin ette saada ja jääda täiesti vagaks. Nüüd aga ei taha ma enam Jumalale valetada. Ma ei suuda ju seda. Nüüd ootan tunnikest, millal Jumal mulle armulin on, muidu on kõik kadunud. See ei rahusta Lutherit. Tema agarusest ja andekusest võlutud paater püüab teda edaspidigi lohutada ning kinnitab. Peab künma hobusega, mida omatakse, ja kellel puuduvad hobused, kündku härgadega. Luther kuulab hoolsasti loenguid ning seletab nooremaile Aristotelest, õpib ja õpetab. Viimaks peab ta aga parandamatult vastuollu sattuma suure paganaga, kelle kaine loogika usuküsimuste lahendamisel viib tema meeleheitele. Aristoteles toob ta silmad ette hoopis uue Jumala pildi. Ta ei põlga enam paganaid, vaid on sunnitud neid kogu nimetlema. Paganad ei olnud nii suured narrid kui meie. Ärgu öeldagu, et nad palusid puid ja kive. Ta märkab kohkudes, et tema kujutlus Jumalast ei ole olnud sugugi parem babüloonlaste omast, kes kummardasid tuld. Ka nemad tahtsid Jumalale ligemale jõuda, nagu temagi, oma võitlustes ja palvetes. Kui ma teda palun ja mõtlen, et ta peaks mind vaimuliku seisuse pärast õndsaks tegema, siis olen endale juba ebajumala loonud ning arvan, et tõeline jumal, taeva ja maa looja, peab olema selline, nagu mina temast arvan ja peab mind tähele panema selle pärast, et ma ordul olen tõotuse annud, et ma paastun ja palun. Nii maalin ma teda oma silmade ette, nagu oleks ta kaetud augustiinlase rüüga ja mõtlen, küll on ikka peenike asi see munga rüü. Nõnda tõmban ma oma riided temale selga, annan talle oma südames minule meeldiva nime ja teen temast käpärdise. Aristotelese kujutlus jumalast on hoopis teine. Üks olend eraldatud loodusest ei tunne midagi muud peale ise enda. Et see nõnda on, seda tõestab ta järgmiselt. Kes näeb maailma viletsust, see muutub kurvaks, ega saa olla õnnis. Jumalaga on õnnis. Sellest järgneb, et ta ei näe midagi väljaspool ise ennast. Too argument teeb vend Martinile rohkesti vaeva. Mis jumal see niisugun on, kuid pagana külm loogika ületab kaugelt noore munga oma, ta mõtete selgus on otse kohutav. Aga ta võtab siis ka oma loogika appi ja jõuab järgmisele tulemusele. Mõistus järelikult otsustab nii, emkumb, kas ei näe jumal tõesti midagi ja laseb igal ühel oma moodi asju ajada või on ta nõder ega suuda taltsutada kurja. Mõistus järelikult annab Jumalale seda au, et ta teeb ta narriks, kes midagi ei tea ega näe, või lurjuseks, kes ei takista seda kurja, mis ta näeb. Luther otsib üles Taupitsi ja kurdab. Armas Jumal kohtleb meid ju nii hirmsasti, kes saab teda teenida, kui ta kõiki enda ümber peksab. Paater vastab. Martin, õppi Jumalat teisite nägema. Kui ta nõnda ei teeks, kuidas saaks ta siis taltsutada kangeid päid? Kui aga Luther talle oma raskused põhjalikult ära seletab, raputab paater pead. Ja see on ju päris õige, et siin maailmas ei ole kõik õige. Vend Martin sukeldub uuesti Aristotelese paksudesse köidetesse. See mees seletab Jumalast veel enamgi. Seletab täitsa võimatuid asju, igavest ning lõputut olendit, nagu seda tuleb arvata Jumalast ei saagi mõista. Mida enam juurdlemist, seda selgemaks muutub Lutheri arusaamin ühest asjast. Loogika ja mõistus võivad viia küll Jumala eitamisele, mitte aga tema mõistmisele. Väiksemaidki usuartiklit ei suuda seletada inimlik mõistus ja meeled. Ükski inimene maa peal, seda peavad tunnustama ka paganad, ei ole ilma Jumala ilmutuseta saanud temast õigeid mõtteid ja mõisteid. See pärast nimetab prohvet teda peidetud Jumalaks. Jumal on püha, see tähendab midagi eraldatud varjatut ning nägematut. Sinna ei ulatu meie mõeled, seda ei suuda haarata meie mõistus. Jäädagu Jumala sõna juurde. Mõistusega ei saavutata midagi. Thomas Aquino ja teised pühad uurijad ei suhtu teadusesse nii teravasti eitavalt. Tihti väljendavad nad umbes nii. Seda on ütelnud püha Paulus, kuid Aristoteles seletab, et sellist järsku lahtiütlemist filosoofiast ja teadusest nagu teeb Luther ei tuntud siiamaani. Ja ometi uskus ta kogu aja, et mõistus on pimeduses paistev valgus, jumalik säde, mis kõrgetes koolides leegitsema hakkab. Ta ei usu enam muudki, mida seletab Aristoteles. Et mõistus püüab alati heale poole ning juhib meid paremusele. See vaade näib talle puht paganliku enesepettusena ning kristlikule usundile ohtlikuna. Jäägu kõrvale ka Toomas, kes õppis rohkem Aristoteleselt kui Kristuselt. Päikest ei tohi pimestada. Jumalike asjade kohta leitagu seisukohti ainult Jumala sõnast, ei kuskilt mujalt. Aga ta peab mõnes asjas siiski möönma, et sel suurel paganal on õigus. Näiteks ta seletustes vikerkaarest ja muudes loodusnähtustest, Vikerkaar olevat nimelt vaid peegel, mille tekitavad päikesekiired õõnsates pilvedes. Ta annab järele ning jätab sellised küsimused mõistuse otsustada. Vaidleb siiski värvide vastu. Neid olevat kaks, mitte neli. Üks punane tulevärv ja teine sinine veevärv. Ülejäänud on nende segu. Kuid seda ta ka ei salli, et Aristoteles kõike loodusnähtusi oma jääkülma mõistusega seletada tahab. Põhjused on siiski jumalast. Vikerkaar on antud märgiks, et keegi ei tarvitse enam uputust karta. Komeedid ennustavad jumala viha, see on kindel. Martin muutub karmiks kõigile, kes julgevad väita vastupidist. Inimlik tarkus saab ta silmis üha tühisemaks. Aristoteles on tühine sõnakunstnik, kellest end toidavad lobisemishimulised teoloogid. On mitmepäine madu, kelle peadeks on tomistid ja skotistid ja gabrielistid, kometitegijad, kelle vetes ujuvad ainult konnad. Ja kui kord disputatsioonil keegi julgeb väita, et pühakirja kaotsimineku puhul võiks seda väga hästi asendada Aristoteles eetikaga, saab ta maru vihaseks ning kisendab. Milline häbematus väita, nagu saaks see neetud kõrgpagan olla kooskõlas katoliiklike tõdedega. Teda rahustatakse ja kutsutakse korrale. Kõrge kooli rektor aga tähendab. See nooruk viskab kord nurka terve meie iluse õppeasjanduse.